Азатлык радиосу сөйлим. Биринчи декабрь сейшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырудан: Дөнья татар конгрессы корылтайы кайта вазын, язучы Айдар Хәлим корылтайның беренче көнен шапанизация дип атады. Бүләк бирү шукуна кайыру, чәй ишү вакытында проблемаларны да шишеп буламы? Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән дә таныштырабыз. Рөстәм Хәмитов Америка журналистлары белән очрашуда президент атамасы бетерелгәч бу вазифаның ничек аталачагын аңлатты. Удмуртия татарлары яңарыш басмасыда чыгып килгән балалар иҗатын туплап алтын йомгак китабын бастырып чыгарды. Китап туена чакырабыз сезне. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Россия Дәүләт Думасы АКШның кайбер вәкилләренә чикләүләр кертү канун өлгесен тикшерә. ТВ-да Тибетка теләктәшлек белдереп митингта катнашучылар тоткарланды. Түбән Новгородта башка Россия фирқасы вәкилләрен дә илләрендә тентүләр узды. Казанның берничә мәктәп җитәкчесенә акча җыю өчен шелтә белдерелгән. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Россия Дәүләт Думасының пленар утырышында депутатлар АКШның кайбер вәкилләренә карата чикләүләр кертү турындагы канун өлгесен тикшерә. Канун өлгесенең авторлары әйтүенчә, бу АКШ Конгрессы кабул иткән Магнитский исемлегенә җавап булып тора. Магнитский исемлеге кануны кеше хокукларын бозучыларга виза һәм финанс чикләүләрен кертүне күздә тота. Алар арасында Татарстан вәкилләре дә бар. Русия Думасында каралучы канун өлгесе барлык 4 фракция җитәкчеләре тарафыннан тәкъдим ителгән. Бердәм Русияләр барысы да бу документ белән риза булуын белдерде. Канун өлгесе АКШта русияләргә карата кеше хокукларын бозучыларга Русиягә керүне чикләүне күздә тота. Бердәм Русия партиясеннән депутат Вячеслав Никонов аны американ гаиләсендә үлгән Дима Яковлев истәлегенә багышларга чакырды. Американ гаиләсе Яковлевны балалык калган иде. Канун өлгесенә каршы булучылар депутат Дмитрий Гудко сүзләренчә, 5 елда Америкада балалыкка алган 19 бала үлгән булса, Русиядә бер елда гына үлгән 2000 бала туры килә. Канун өлгесенә тавыш бирү җәмгыя булыр дип көтелә. Тыва башкаласы Кызылда Тибетка теләктәшлек белдереп митингка катнашкан берничә кеше тоткарланды. Әлеге чара хакимият белән килештерелмәгән булган. Интерфакс хәбәр итүенчә, Тибет проблемасына игътибар итәргә аерым алганда Кытай хакимиятен тибетларның хукукларын бозылуын туктатырга чакырып, Кызыл үзәгендә кешеләр җыелган. 18 кеше тоткарланган, 5-сен митинг уздырганда тәртип бозуда гаепләп җаваплылыкка тартканнар. Тибетка теләктәшлек белдерү чаралары шулай ук Мәскәү белән Петербургта да узган. Түбән Новгородта башка Русия фирқасы вәкилләреннән тентүләр узды. Партияның матбугат сәркатибе Александр Аверин белдерүенчә, хук саклау оешмалары вәкилләре Юрий Староверов белән Екатерина һәм Александр Зайсовларның фатирлары ишекләрен ватып кергән. Тентүләрнең ни сәбәпле узуы әлегә мәгълүм түгел. Башка Русия активистлары быел Түбән Новгородта хакимият белән килешенмәгән каршылык чарасында, шулай ук 4 ноябрьдә төбәкләр маршында катнашкан иде. Казан хокук ялау үзәгенең кайнар элемтәсенә килгән мәктәпләрдәге акча җыю шикаяты нигезендә Татарстан прокуратурасы Казанның берничә уку йортында канун бозуларын ачыклады. Ата-аналардан акча җыюдан тыш прокуратура хезмәткәрләре мәктәпләргә дәреслекләр китерү 24 сентябрьдә генә тегәлләнүен белгән. Инглиз теле, әдәбият, геометрия һәм тарих дәреслекләре белән тәэмин итү үтәлмәгән. Шәһәр мәктәпләрендә 30% дәреслекләр, ә Совет һәм Идел буе районнарында хәтта 50%-ка якын җитмәгән булган. Казан прокуратурасы бу хокук бозуларын бетерүне һәм гаепләрне җавапка тартуны таләп итеп Казан башкарма комитетына мөрәҗәгать җибәргән. Нәтиҗәдә 78-129-139 мәктәп җитәкчеләренә кисәтү ясалган. Ә 13 уку йорты башлыгына шелтә белдерелгән. Бүген Төркиянең Анкара шәһәрендәге милли китапханәдә Татарстан турында фотокүргәзмә ачылды. Анда төрксәй фоторәссамнары Төрки дөньядагы иҗади очрашуларда катнашучыларның 100 рәсеме урын алган. 2014 елда Төрки дөньяның мәдәни башкаласы булачак Казаннан тыш күргәзмәдә Болгар, Зия, Бырынгалабуга, Габдулла Тукай елында иң истә калган мизгелләр Татарстанда төрксе үткән чаралар фотолары була. Булачак күргәзмә ачылышында Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллин, Төркиянең мәдәният һәм туризм министры Эртугрул Гүнәй, Төрксой генераль секретары Дүсән Касиинов һәм Анкарадагы рәсми затлар катнаша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Ландыш Харасова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим соңгы курултайга кунак итеп чакырылган иде. Ул сүз бирелмәү сәбәпле сорауларын һәм фикерләрен урыныннан гына әйтергә мәҗбүр булган. Шәүлыга кайткач аның белән безнең хәбәрчебез очрашты һәм курултай турындагы тәэсирләрен белешти. Башта Айдар Хәлимнең курултайдагы чыгышыннан бер үзек.
Бүген килеп 71 яшьлек карт мин килеп алдым. Бу илне, бу сырсыган чирегән илне тазартмый торып Татарлыгына түгел, урысның үзендә бәхетле туын кинтү. Безне сүз бу каршы туйдырды. Безгә хәзер башта иң дөрес диагноз куеп, үзебезгә бу эшләрне бирергә кирәк. Миңа калса, мин мөмкин булса иртәгә үземнең баламны бу урыс системасындагы минем миңа алып таланган налог исәбенә минем баламны урыслаштырып туктатып, аны урыс мәктәбенә итмичә, үземнең үемә укытучы чакырып укытып, мен Мәхәлләмдә мәдрәсә төзеп, яңа систем үземнең иске систем белән укытып, мин милләтемне саклап калган булам. Аны һәркем алай эшли аламыз. Көндез шәм хәзер эзләдем, кызганычка каршы татарның милли тормышында бер генә куаныр нәрсә юк. Мәртәбәле мәҗлесебез күрелмәгән басылмасында үтә. Аңа татар милли хәрәкәтенең шәм көрәшче катламнары сайлана килә алмады. Конгресс безне бәле шашатып концерт күрсәтеп түгел, ә бәлки уятып, татарны яклау буенча халыкара комитет төзеп ятырга тиеш. Бүген татарга каршы эш глобализм хәрәкәт итә. Мәскәү империал глобализмы, халыкара глобализм һәм татарның үзен-үзе ашау глобализмы. Шулар арасында иң әшәкесе һәм безгә иң зыянлысы татарның үзен-үзе ашау глобализмы. Бүген татарда татар мәктәбе дип аталып бер генә эшен башлангыч, бер генә 8 еллык, бер генә урта мәктәп һәм югары мәктәп калмады. Бүген бездә үсеп килүче алмаш буын юк. Туа килгән балаларын динсез, имансыз, телсез ата-ана бисмилласыз урысчага тәрбияләп юкка чыгарып тора. Татарның аган ясаучы 209 законны Дәүләт Министр Думасында Татарстан депутатлары әзерләде һәм тулайым тавыш бирде. Бүген татар милләте кредит кебек кенәләрен тырпайган хәрҗемәгә китә. Аның кыйналган хәлсезләнгән интеллигенциясе Рәсәйнең барлык хукусыз изелгән милләтләрен тәмам христианлаштыру, русташтыруга каршы авыр көрәш итәкли.
Мин күтәргән проблемаларны Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин башка юнәлешкә җибәрде һәм халыкны йоклатып җибәрде, диде Айдар Хәлим безнең хәбәрчебез Гафиулла Газизгә.
Алдагы 4 курултайда Айдар Хәлим делегат буларак катнаша, ләкин бу юлы аңа делегат таныклыгы бирелми. Шул ук вакытта чыгыш ясаучылар исемлегенә дә кертелми. Кунак буларак катнашса да, Айдар әфәнде биредә төрле төбәкләрдән килгән татар зыялылары белән очрашып, фикер алышу мөмкинлеге булыр дип өметләнә. Ләкин бу уйлары да тормышка ашмый. Башкортстан татарлары белән багланышларны Бөтен дөнья татар конгрессыннан башка гына яңа ясылыкка күчерергә кирәк дип таный ул. Айдар Хәлимгә безнең беренче соравыбыз да курултайда Башкортстан татарлары проблемнары күтәрелү, күтәрелмәү, шушыңа карата язучының фикерләрен белү иде. Айдар әфәнде сүзне конгресс оештырылуына, аның чараларына мөнәсәбәтеннән башлады.
Гомумән алганда Шошыра кирәк иде. Халкыбыз бик сагынышкан. Дөньяның 40 иленнән килгән иде халык. 1200 ләп делегат шикелле, бәлки дәрәк артыграктыр, бәлки мәректер әзрәк. Без башта эшләдек опера театрында, аннан инде милли үзәктә Казан. Ну, башка илләр, яшәүләр төрле дистәләр кунакханаларда булды. Милләт җыелып бергә була алмады, чөнки йөзләгән дип әйтсәм күп булыр, бер 20-30 лап кунакханәгә бүленгәннәр иде. Ут кунакханәдә таңжазың. Ит булып арыйсың кичкә, тегендә барып тег монда барбайым. Ә хоть кайткач кичкене сөйләшеп утырырың, шуны шул була күрмәсен дигәндәй, һәр кайда айырып, бүлеп, менә шулай итеп утыртылган иде, яшәтелде халык. Мин моны хурлап әйтмим. Һәр хәлдә ничек кенә булмасын, татар конгрессы, Татарстан хөкүмәте бик зур әзерлек белән maddi yaqtan deb aytasam kela. Ham uyushtiru yog'imdan bik tiran o'ylanilib ishlangan shunday ishroqshu bo'ldi bu. Bu uyushtiru yog'i. Ma'naviy yog'imdan men o'zim bik qanaqat qolmadim. Chunki millatning menim chiqishimda menga chiqish bermadilar, qizg'anishga qarshi, menim chiqishim bularga disiplinarda. Lekin ular mendan meni shikkatardilar, bermadilar, Fauziyaga da bermadilar. Biz chiqish yasaldik Fauziya bilan boritik seks o'tirishinda. Onda da bir 300 lab kishi bo'lgandir. Har qanday chiqishlarimiz bek xalq yaratdi. Notiginnan zo'r nidan plenar o'tirishda aytilgan holda bizning chiqishlarimizdan xalqqa shoqdi, kerakli ma'no aytilgan bo'lar edi. Bu qizg'anish albatta. Bu xomanda mana bizning totarlik. Xoman o'ngga solga qarau. Endi hozir ostimizga suv kirib, endi bosib tura o'rni qolmasa Haman shul qo'rquv, hamanda shul men aytgan ish sifat, KKM, kollaboratsiya, konformizm, merkantilizm. Totarni qoyag'ina borsa-da, shusha ish eng nochar sifat. Oyra ham o'zining kelajagini o'lningda bir qarshiliklar qo'yarga yuraman. Umuman olganda, birinchi kun o'tdi qutlovlar bilan, mulaklar berishi bilan, meni otadim shapanizatsiya deb Shopon topshiruvlar, yorshar sag'at shopon topshiruvlar. Indul shopon bilan biyib ko'rsatuvlar. Uyot. Bular, bular bormas, shulay deb aytasam kela, bizning millatning hayli shu qadar avurki. Rossiyadagi urus millatlar barsa hali avur. Ammo lekin eng avuri bizda. Ne uchun deganda uruslashtiruvning, nodonlashtiruvning Bütün uzagi eng tub hujumi Tatarasha bora. Yavuz Ivan basib olgandan so'ng mingdigina og'ir shirlar o'tsa-da xalq, xalqning bu qadar keskin shirg'a, bu qadar bitirli shirg'a kelib kirgani yo'q hali. Agarda Yavuz Ivan bizdan boritik territoriyani boritik aytamindi g'afu etingiz, territoriyani boylikni, mollarni tortib olgan bo'lsa, hozir endi bu imperiya har Putin bizdan tortib olarga yeta so'nggi boyligimiz, tilimizni ham dinimizni. Biz ana bilmaymiz. U bulatirgan xiyol tugul. Ammo lekin u bizning millatga oldangan, millatga xalislandirilgan, millatga kuchlandirilgan, millatga zo'r ziyon keltirishi. Chunki totara qilishdan degan bir maqal bor aqlda. Totarga borib yetgan shu o'tibda keta, borib tajida. Lekin o'tib ketgan. Shunga ko'ra biz kutgan edik shunda, agarda totarni saqlasang, kelsa saxalinni saqlab tugul. Onsa soqlara kerak. Qoya totar bar soqlara kerak. Onu qonga shaut kerak kerak. Menim chiqishimda bu haqda bo'ldi-da. Kurskidagi 6 totardan, Smolenskidagi 17 totardan, Amerikadagi ular aytam, shoqirtirib aytam, 22 totar bilangina bo'lmay, chunki millat qoida to'plangan, shu millat to'plangan o'rinda tug'an tilimizda o'qituv oshog'ina biz o'zimizning millatga yangadan yog'a yosh to'qaylarimizni olashamiz. Qisqina qoramiz. Agarda Agarda menim birinchi shig'irim Boshqirdistonda miyaka shartlarida boshqa shartlarida 1955-56 yillarda g'afu 58 yilda chiqqan bo'lsa demak unga har ko'p yil o'tgan oxir 50 yildan ortiq vaqt o'tgan 55 yil bo'lmaymi shundan so'ng bizni yoqdan bizning tiradan bir kimda shoir yozuvchi bo'lib chiqqan yo'q hali ne uchun chunki tug'an tilda o'qimagach shoir kelmay Композитор келмей, сәйдәшләр тұқымы яралмай, тұқайлар тұқымы яралмай. Мен еш нәрсе кейде. Хәм атнасына ике дәрісіне тегі сұңғыды, жымға шимба күндеріне қойып, атнасына ике дәріс үстіннен күліп, туған тілінің үстіннен күліп, ұқытқан болып, оны татар мектеплері деп отап, отап ерткен жетекшілерін, мен оғаш мұлтықтан отарым. Мен оғаш мұлтығымыз отам. Нинди ақыл білен, нинди мұңсызлық білен, Сын бит туған тіл. Оны сенің құдай тағала берген. Неге сен оның үшін ұяласың? Неге оңардан қорқасың? Бүтін тілдерде тегіз. Бір кім тартмасын оны? Сен өзің бересің. Татар бірінші тапқыр өз тарихында өз тілінен бұғаз кеше башлады. Бұл ең қорқыныш көрінішлерінің бірі. Татар яшысы келсе, әлі 7 миллионы керек мен 100 мыңы болса да 1 миллионы булса туган телендә сөйләшсә, иманына туры калса, мусульманлыгына хыянат итмәсә, димәк безнең милләт булачак. Һәм мин көткән идем шул үзеңдән торып, бу безнең конгресста Башкортстан белән Татарстан татарлары турында зур сөйләшү булар дип булмады. Аны бирмәдләр. Ул шундый алдан уйлап эшләнде ул. Күрәсең ки, сез менә агрессив фойега чыгып басагыз, кешеләрне белмисез, карап торасыз. Кемнең йөзе нык борчулы? Кемнең йөзе нык тапталган? Кем киселгән? Кем рәнҗетелгән? Кемнең башы шул кадәр авыр, борчулы уйлар белән тулган дигән кешене карасаң, ул я Татарстаннан, я Башкортстаннан. Кемнең йөзе чагыштырмача шома? Матур, рухлы, иманлы, ул читтән һәм алар күбесе мишәрләр. Рәхмәт мишәр кавымына, рәхмәт туганнарыма минем. Алар татар милләтенә такташларын биреп кенә түгел, камалларын биреп кенә түгел, алар бүген булса безнең динебезне, безнең телебезне саклауда зур үрнәк күрсәтәләр. Мин очраштым Горький, дип әйтик, Нижар мишәрләре белән. Алар мине кунакка чакыралар, яшәргә чакыралар. Йорт бирәбез Айдар абый диләр. Мин әйтәм, туганнарым, мин үзем сезгә йорт булам. Сез миңа мин сезгә килеп торыйк, әйдәз бергә булыйк. Сез барда милләт бетмәячәк, Алла бирса. Әмма ләкин без шәүләләр рәвешенә калган без 1.5 миллион татарны суга салдык. Һәм бер нәрсә булмаган кебек, белмәгән булып, шунда матур итеп утырабыз президиумнарда. Әни президиумда башкасыннан бер кеше юк иде. Кеше дип әйтәсең килә бер кеше юк иде. Ният президиумда Фаузия Байрамова юк иде. Бәлки, миңә дә утырганда ярыйдыр, миндә булай бер дә кинәттән генә кешегә ташланып, аның гафуиз кулышларын, аяк ишларын бер дә тишнәгәнем юк әле, трамвайларында җимергәнем юк, Аллага шөкер. Әмма ләкин кемнәр ул президиумда? Сез карагыз, ул бит әйме. Карасин Григорий Борисович, Россия Федерациясының тышкы эшләр министры урынбасары. Татарга ул бүләк алып килмәгән. Ул хәбәр җыяра килгән. Ул шикист. Шуның берәттән Гильченко Леонид Викторович, ул үзәк шпион, бу федераль, Идел буе федераль округының антиконституцион милләтләренең һәм дистәләгән, егермеләгән, утызлаган милли өлкәләрнең, милли автономияларның, милли республикаларның өстенә менеп, Путин тарафыннан 57-гә бүлгән 7 округның вәкиле бу. Алар бары шпионаж белән шөгыльләнә. Шушы кеше. Һәм кем дигез? Касачев, минем тубрынгы танышым, Константин Йосифович, БДВ эшләр буенча федераль агентлык итәкчесе, бу үзәк шпион. Мин аны яхшы беләм. Ул скрыт, ул яшерен шовинист, ул кара киген шовинист. Менә шулар утыралар. Кимилтынов, Юрий Земельевич, бу безнең Татарстан Республикасының президент аппараты итәкчесе. Ул нинди земельдер, ул жәбилдер, әлбәттә. Ят бит, малай. Ана карагыз кемнәр әйме? Кемнәр? Атамбаева Раиса Минәхмәт кызы, Кыргызстан Республикасы президентының хәләл җефете. Бүтән берәсә юк. Шәһәрдә ясамый ул. Президент кырында утыра, президент кыяш кырында, Шәймиев кырында, кич кенә Шәймиевләрне кабул итте. Бүләкләр бирде, ләкин бүләкләр бер үтүге безгә бүләк рәвешендә сүз бирсәләр, без аларга дирәк аңлаткан булырык татар милләтенең Европага, Азияга яктылык алып килгән милләтнең бу нинди хәлдә калуы турында без аларга зрак кына лекция укканбыз. Әмма ләкин бирмәделәр. Һәм Башкортстан турында сүз булмау булмады. Мин уйлыйм, шулай да мин өметсез шайтан ди. Безгә күрәсең, милли мәҗлескә параллель рәвештә дәүләт структурасы буларак төзелгән Татар конгрессының бу формасы татар милләтен бер вакытта яклаячак. Ул бер вакытта яклый алмаячак. Ул яклаган булып кылана гына. Безгә татар милләтен әле исән чакта, исән чакта безгә нәрсәдер кылырга кирәк. Безгә параллель бер структура булдыргамы? Аның өчен әлбәттә акча кирәк. Әлбәттә безнең дәүләтчелек басачак, безне кисәчәк алар аның өчен. Но Татарстан белән Башкортстанда үзебезнең Идел Урал идеясын үткәреп, Идел Урал бердәмлеге һәр башлардан аңлый башлады бит. Элегәләр татарга каршы барып кына алабыз белән бөтен киңлекне. Әмма ләкин татарга каршы барып татарны кисеп кенә булмый икән. Бәй, татарча укканда башкортка да хезмәт итәдер. Татарга да хезмәт итәдер. Хәр татарча укытмач бай башка да юк. Ни, приток килми бит. Чишмә юк бит. Татарга да юк. Анда вакытта теге сабакына сине пишендәге иттиләр. Менә эш нәрсә кайда? Хәй, булар төшенә башладылар. Бәре, эш кызык килеп чыга бит әйме. Татар бит башка соуккан балалар бит, әбит килмәй, шагыр тумай бит. Тумай? Чөнки туарга аңа бит шагыр нәрсә? Ул күңел шартлыгы. Ул шартлыгыны һәм кайгыны тут. Ул аны әйтә белеп бетә алмау кайгысы һәм шартлыгы ул. Менә нәрсә ул шигърият һәм шагыр. Шуңа күрә мин уйлыйм киләчәктә. Анда килгән Язнабаев, башкорт курултайының, шушы милли курултайының итәкчесе, мин егетне бик ихтирам итәм. Мин уйлыйм якындагыларда аның белән очрашып, һәм киләчәктә татар башкорт халкының бердәмлеге, Идел Урал халкының бердәмлеге турында бергәләп үзебезнең милләт телебез, динебез өчен көрәшә башларга кирәк дигән ныклы фикердә торам. Мин уйлыйм, ул мине аңлар кебек. Якын араларда без бәлки 2 делегация Башкортстан, Татарстан мондый очрашуны оештырбыз кебек. Һәм моның өмете бар.
Айдар әфәнде, шушы корылтай барышында бит инде Чалдыда яшәүче тарихчы, язучы Фәүзия ханым Бәйрәмова шушы корылтайны ташлап чыгып киткән. Һәм инде сез моңа үзегез дә инде менә язучы буларак, кунак буларак шушы корылтайның нинди бәя бирер идегез? Фәүзия ханым, дөрес эшләдеме?
Мин уйлыйм, һәр кемнең гамәл эше мин улай хәттәге җавап бирә алмыйм. Һәр хәлдә Фәүзия ханымны мин аңлыйм, ул дөрес эшләде кебек. Чөнки карагыз, үзебез татарлар чыгалар да, башта бер икесе әйткән булар да, аннан уж гафу итегез, извините, пожалуйста, дип аңлатып аймы үзләренең ичендә русча укулары турында, хатыннарның марҗа булулары турында аңлатып аймы русча чыгышсыз ясарга башлыйлар. Менә ул армия генералы Гәрәев. Ул Махмут абзыйны мин рәхмәт, килүенә рәхмәт, аны күрештек без аның белән, әмма ләкин Шинші тапқыр тыңды мен мен амына бұл сөздерін. Ола бір яққа нете дайын бір екі сөйті де, біз құлшағымыз да татар яқы деп, анан орысқа ол бел бүгі байым рахмат оқи башылай. Біз миллиондаған, дистә миллиондаған құрбанлар берген Россияға, хам шырынды қалда біздің үстімізге жәлеллеріні берген дәу, берген халыққа, халықның тілін тартып алған шушы империяға, мен де рахмат оқырған мекен. Ул Жуков буенча белгеч, җир йөзе тарихында Жуков кебек кеше кан куйган, Жуков кебек Берлинне алганда гына беренче майга өлгерү өчен 500 мең совет солдатын нигә суга салган маршалларны мен маршал дип атай алмасым, аны мен мактабасым, ә ул аның үзәк темасы. Хаман татарлык, хаман тек үч сыйфат: коллаборация, конформизм, кайсы яктан җилер шунда, мурын, һәм меркантилизм курсак мәсьәләсе. Менә шушы кырсак сулар индалар. Аларга буляклар, аларга чапаннар мул төште. Шуңа күрә мин моны бая әйттем шикелле, мин бу сыезны чапанизация сыезы дип атадым.
Аннан соң инде менә шушы корылтайда нинди дә булса документлар кабул итү турында да сүз булды инде. Менә чынлыкта нинди дә булса документ кабул ителдеме шушы татар милләтенә кагылышлы, аның тормыш шартларын дип әйтик, менә социаль проблемаларын хәл итәрлек.
Анда концепция, мин соңгы өлешендә мине бүлделәр дә алып киттеләр. Бер сөйләшер сүз бар иде. Бер делегация белән шул вакытта безнең олылар кабул итүләрендә концепция. Мин аны танышып тәлгә алмадым. Һәр хәлдә әйттеләр, анда бул буш диделәр. Ләкин бер-икен инде кызыклыгына милләткә кирәкле 2-1-2 элементны үткәрә алганнар диделәр. Мин аны сезгә тулысы белән җавап бирә алмыйм. Һәр хәлдә соңгы көн Корстанда барды инде ул. Корстанда зур мазалда барды ул. Анда Дәүләт Думасы депутаты Гыйлметдинов чыгыш ясагач, ул безне инде яңа вот закон кабул итләп, ни буенча, мәгариф системасы буенча, сез кайгырмагыз, борчылмагыз дип, юк бар нәрсәләр белән безнең халыкның монда килгән делегатларны йоклатырга тырышып карады. Ул тәмам иткәннән соң мин залга, шунсы кызык, менә кызык бит әйем, ни кадәр нишкә эшләнгән. Нидән президиумнан залга микрофоннары бар, без ишетәбез, ләкин залны президиум ишетми. Залда микрофон куелмаган бит, менә моны кем эшли? Кем акылы итә моңа? Әлбәттә, Фәйз бакылган әйтә моңа. Сыхарас, кызык бит әйем. Менә сәйтәгә тиеш фикер. Микрофон юк. А зал огромный. Тавышың ишетелмей. Йотып кала. Кем нәрсәләдә ул нәрсәләр әйтте? Шулай эш бетте. Әмма ләкин үзендә булган кеше белән Ходай Тәгалә кеше бирде, мин торып әйттем. Син, Ренат, Илдар энем йоклатырга безне тырышма инде. Без беләбез анда нинди закон кабул ителгәнен. Син әйт, нинди көрәш күрсәттең, нәрсә эшләдең син, һәм кабул ителдеме анда? Россиянең барча милләтләренең туган телдә укый алу хокукы анда ныгытылдымы мәддә булып?
Hem sizde Tataristan deputatlarında biz soylagan bulup hesaplangan deputatlar arasında Jirinovskinin tomagın tagarlık birer yünlü deputatımız bizden tabılır mı? Bara butırdı. Ama lakin ona nitip mimi sorayım Hilmettinov'tan. Lakin de Farid Khairos. Oydar Halim abi. Deyip mina Nerskaya'nda ekiyetler silip zalını yıklatıp alkırıp gitti bütün ne ikinci. Mindarı. Birgen halip şuşu şartlarda. Halip iktelim ya karaylar min tertipsiz kılanam. Мен репликада айта алмайм. Айтырын залда микрофон жок. Шул шартларда да батырлыкта мен туруп бүтүн залга бүтүн киши менен суроо берген сол суроого да жооп алмадым. Мен нишик айбат деп айтып аны. Мени Фарид Хайрулович кулатмасын. Мен жок турганышты көл.
Айдар Халим шушы курултай алдынан Москва һәм бүтүн Россия патриархы Кириллга хатлар деген китабын чыгарган. Һәм аны делегатларга да тарату мөмкинлеген тапкан.
Язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Халим соңгы курылтайга кунак итеп чакырылган иде. Башка делегатлар һәм кунакларның чыгышларыннан өзекләр, шулай ук тәэсирләр, фикерләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең видео һәм рәсемнәрне azatlik.org сәхифәсендә карагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Азатлык радиосы сөйли. Дөнья Кавказның күч куллану иң киң таралган төбәге Дагыстанда рәсми суфишылык белән көчәе баручы тыелган сәләфишлек арасында киеренкелек үзара үтерүләр арта бара. Азатлык радиосы берсе Дагыстанда берничә гасыр элек кабул ителгән рәсми суфишылык мәзһабында калган, икенчесе тыелган сәләфилек юнәлешен сайлаган, шуңа да карамастан бергә яшәүче ике бер туган белән сөйләштем. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Дагыстанның Комсомольское авылында яшәүче абыйлы энеле Руслан белән Рөстәм Шәпиевларга үзара татулыкны саклау өчен шактый тырышырга туры килә. Бер туганнарның кечерәге, исемен Абубакер дип үзгәрткәне Азатлык радиосына үзенең Магомед исемен алган абыйсын бик яратуын һәм хөрмәт итүен белдерде. Абый инде ул. Безгә туганлык мөнәсәбәтләрен үзәргә ярамый. Магомед минем абыем. Ул бүлмәгә керсә, мин аяк үрә басам, аңа ашарга да әзерлим. Аның киңәшләрен тотам. Без бер-беребезгә ярдәм итеп яшибез, ди Абубакер. Әмма дингә килгәндә мөнәсәбәтләр бөтенләй башка. Мәсәлән, ул миңа Мөхәммәтнең туган көнен бәйрәм итмә дисә, мин шунда ук «Тукта, бу турыда сөйләшмибез» дип җавап бирәм, ди Магометның энесе. 28 яшьлек Абубакер Дагыстандагы рәсми суфи мәзһәбендә. Аның 31 яшьлек абыйсы Магомед исә Дагыстанда 1999 елда вахапчылык белән бергә тыелган сәләфи мәзһәбендә. Аларның тагын 4-2 туганы да сәләфилекне сайлаган. Дагыстанда сәләфи булу бик куркыныч нәрсә. Магомед әйтүенчә, иминлек көчләре аны һәр вакыт тотып алып китә ала. Мин бер дә энемне үтерергә җыенмыйм, әмма хакимиятләр мине үтерергә әзер. Әгәр мин җәмәгатьчелек алдына чыгып, үземнең шәригатькә нигезләнүче илдә яшәргә теләвемне әйтсәм, шунда ук юкка чыгачакмын. Мине полициягә инде берничә мәртәбә алып киткәннәре бар. Күп кенә дусларым юкка чыкты. Бер көн иртән мәчеткә барганда, яныма полиция машинасы туктап, мине бернинди аңлатусыз машинага төртеп утырттылар. Полиция бинасында нигә бездән качарга теләдең дип сорадылар. Бер кая да качарга теләмәдем. Мәчеткә иртәнге намазга бара идем дип җавап бирдем. Алар миңа янып куркытырга теләде, ди Магомед. Аның әйтүенчә, инде ике дустын булмаган җинаятьләр өчен азаплаулар ярдәмендә гаеп танытып төрмәгә япканнар. Бәйсез хукук яклау оешмалары исәпләүенчә, Дагыстанда бу елда гына да гысянчылык, хакимият репрессияләре һәм мәзһәб арабәрлешләр нәтиҗәсендә 800-ләп кеше һәлак булган. Шуларның 600-ләбе этник аварлар. Дагыстандагы көч куллану суфи Абубакерне дә бик борчый.
министр внутренних дел Рашид Нургалиевич, он
Рәшит Нурғалиев, Русия ішкі ішләр министрі болған шақта, барлық өтірілген полиция қызметкерлерінің тұл қатынларын бір клубқа жиып ұшырашты. Қора мәтәм киімнәрі киген бір ғәскер қатын қыз жиылды. Барысы да еш һәм шибәр қатынлар. Хәзір оларға не болайынды? Тізден үлкенлеріні қарарға кішілер бізді қалмас, дей Әбу Бәкір. Оның айтуынша, абысы Магомед сәләфилеккә 2009-2011 елларда Великий Новгородта кәсіпшілік білен шұғылленген шырда интернеттағы түрлі экстремистик сәхифелер нәтижесіндә көшкен. Магомед исә сәләфилек уахапшылықтан бекнық айырла. Хакимият түрлі рәсми медиа шаралары аша сәләфилекні суғышчан һәм экстремистик ағым етіп сүрәтләргә тырышады. Ике бір туған 51 яшлік аналары хақына бір-бірінен айырылмасқа тырыша. Магомед әнесі білен дини темаларға сөйлешкенде де иқтибарыны көбірек екі мәзхәбнің дини ұртақлықларына юнәлтті. Әбу Бәкір айтуынша, суфи қартлар да аңа абысы білен бәйләнішләріні өзмәске кеңеш итә.
Дагыстанда суфилар белән тыйылган сәләфиләрнең бер-берен үтерү арта барганда ике мәзхәптәге бер туган Шәпиевләр турында Наиф Акмал сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сез Башкортстан яңалыклары белән танышырсыз. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
2 ел башыннан Россия махсус хезмәтләре 92 терактны булдырмый калган. Бу хакта ФСБ башлыгы Александр Бортников белдерде. Аның сүзләренчә, террор гамәлләре оештыруда катнашы булган кешеләрнең эшчәнлегенә шик куелган. Элегрәк террорга каршы комитет идарәсе башлыгы урынбасары Виктор Орлов Россиядә ел башыннан террор өлкәсендә 260-дан артык җинаять башкарылганын әйткән иде. 2010 елны 779, 2011 елны 365 булган. Татарстан мәгариф министрлыгының бер ай дәвамында эшләгән кайнар элемтәсенә акча җыю турында 62 әйт килгән. Иң күп шикаятлар Казаннан, Чаллыдан, Түбән Камадан һәм Бөгелмәдән булган. Нигездә ата-аналар мәктәп директорларының һәм балалар бакчалары хезмәткәрләренең көн күреш кирәк-яракларына, оешманы җиһазландыруга һәм өстәмә белем бирү хезмәтләре өчен акча таләп итүеннән зарлана. Моннан тыш 10 уку йортына тикшерү уздырылган 4 уку йорты нигезендә килгән шикаятьләр тулысынча икесендә эш ярашланган. Тикшерү нигезендә Казанның Идел буе районының 95-нче мәктәбе җитәкчесен административ җаваплылыкка тарту карары чыгарылган. Казан федераль университеты галимнәре урысларның Татарстанда яшәү теләгенә бәйле сораштыру уздырган. Комсомольская правда язуынча, сораштыручыларның 81%-ны республикада яшәүләренә канәгать булуын һәм күчәсе килмәвен әйткән. Әмне 11%-ы китәргә планлаштыра. Бу нигездә 18-30 яшьлекләр һәм китәргә теләү сәбәпләрен алар хезмәттә югарырак уңышларга ирешәсе килү белән аңлаткан. Нәтиҗәдә галимнәр Татарстанда татарлар һәм урыслар дустана яши дигән фикергә килгән. Үзбәкстан телевидениесындагы яңа ел тапшыруларында Кыш бабай, Кар кызы һәм Убырлы карчыкны күрсәтү тыелган. Чыршыны исә ерактан гына күрсәтү рөхсәт ителә. Бу хакта Ташкенттагы Узметроном бәйсез интернет сәхифәсе хәбәр итә. Бу карар гомум мәдәни чараларга каршы тору кысаларында эшләнгән. Тыю турында карарның кемнән килүе чыгана хәбәр итми. Шул ук вакытта яңа елны бәйрәм итү Үзбәкстанда тыелмаган. Ташкентта бу бәйрәмгә дип барлык зур мәдәни үзәкләр бүленә, чыршылар әзерләнә. Шулай ук президент чыршысы бәйрәме дә узачак.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов үзенең республика башлыгы булып калачагын, бу сүзнең президент түгел, ә ил башы дип аталачагын фаразлый. Бу хакта Уфада американ журналистлар белән очрашуда әйткән. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Рәмзи Табулеев.
Башкортстанда яшәүче пенсионерка Елена Шредер Россия премьер-министры Дмитрий Медведевка хат, уның күчермәһен республика президенты Рөстәм Хәмитовка ебәрде. Хатын хөкүмәт рәисеннән сәгатьләрне яйгы кышкы вакытка күчерүне кайтаруды талап итә. Бар табигать кояш буенча яшәй, хайваннарның һәм кешеләрнең биоритмлары уга буена, дип яза Шредер ханым. Мәктәп уставында 0-нче дәресләрне кую кадәри тыела. Ә бездә иртәнге сәгать 6-да бар ил аякка баса. Йокыһы туймаган балаларды балалар бакчаларына алып баралар, иртәнге ителә ашаталар. Транспортта өлкәндәр йоклай, ял көндәрендә тамам хәлдән тайган халык 11-12 сәгатькә тиклем йокыһын туйдырырга мәҗбүр. Туктауһыҙ авариялар, спортта һәм иҡтисадта кире күренештәр. Быларҙың барыһы ла сәғәткә бәйле булыуы ихтимал. Сәғәт иртәнге 10 һаманда ҡараңғы. Нишләп был тема фекер алышыу өсөн ябыҡ? Ер шарындағы иң ҙур күкрәк тураһында тапшырыуҙар бар, ә һәр кемгә ҡағылған сәғәт телдәрен күсереү, күсермәү тураһында бер нимә лә юҡ тип яҙа Шредер ханым. Ул Медведевҡа мөрәжәғәт итеп, хаталы аҙым яһағанһығыҙ икән, уны төҙәтә лә белегеҙ тип мөрәжәғәт иткән. Әлегә был хатҡа Рәсәй хөкүмәте рәйесе яғынан да, республика президенты яғынан да бер ниндәй ҙә реакция юҡ. Республика хөкүмәтендә Стәрлетамаҡ ширкәттәренең эшмәкәрлегенә бәйле мәсьәләләр ҡаралды. Хөкүмәт рәйесенең беренсе урынбаҫары Рәүф Ноғманов әйтеүенсә, Рәсәй Бөтә донъя сауҙа ойошмаһына ингән шарттарҙа был ширкәттәрҙең тотороҡло эшләүе шарт. Ултырышта шихандарҙың яҙмышы тураһында һүҙ күтәрелмәне. Тәбиғи ҡомартҡыны һаҡларғамы, әллә эре ширкәткә тапшырығамы? Экология тураһында уйларғамы, әллә иҡтисад мөһимерәкме? Политологтар әйтеүенсә, республика президенты юл сатында ҡалды. Йөрәктау һәм Торатауға бына бер нисә йыл Стәрлетамаҡтың сода ширкәте дәғүә итә. Шахтау шиханында кальций запастары 6 йылға ғына етерлек, сиратта Торатау. Урындағы халық быға ҡаршы. Сода ширкәтенең 2019 йылда эшен туҡтатыуы ихтимал. Йәмәғәтселек ширкәт етәкселегенең пландарын бик яҡшы белә һәм кәрәккәндә халыҡты йыйыу менән ҡурҡыта. Республика президентына иһә бындай ҡатмарлыҡтар кәрәкмәй. Шихандар тирәләй мәсьәләнең киткенләшеп китеүендә республика президенты хакимиәте етәксеһе Владимир Балабанов ғәйепле. Сода сеймалһыҙ ҡалырға тейеш түгел, тигәйне ул. Балабановтың белдереүен нигеҙҙә башҡортса мәғлүмәт саралары бик кинтекләп тикшерҙе. Нәтижә шундай. Президент ҡушмай тороп, Балабанов ундай белдереү яһамаҫ ине. Дәүләт Думаһы спикеры Сергей Нарышкин да Өфөгә килгәндә шихандар мәсьәләһен алдан күтәрмәҫкә саҡырҙы. Дөрөҫөрәге, бирелгән һорауға яуаптан ҡасты. Ул арала Стәрлетамаҡта шихандарҙы яҡлап митингтар үтә. Митингка шулай уҡ сода ширкәте эшселәре лә сыға. Улар билдәле ки, ширкәт мәнфәғәттәрен ҡайғырта. Йәмәғәтселек иһә республика президентының йылды экология йылы тип нарыҡлауына ҙур өмөттәр бағлай. Беҙҙең әңгәмәсе Ишымбай, ҡоролтай вәкиле Вәдүт Исхаков.
Әлбиттә, Торатау тауларын, Чихан тауларын суды предприятия карамағына эшкәртеүгә бирүгә каршымын.
Ни өчен?
Нисен дигәндә, бердән әлеге шул урында яшәгән халыктан гына мәнфәгатьне башлап карайык. Чөнки нисек генә алмаган ул башкорт халкының безнең яшәгән җиребезнең Мәккәһе дип Йорматы халкының Йорматырының Мәккәһе дип алынган тауларның бере ул Торатау. Шуңсын ул тауды бүген бер Ишмай районының ғана өчен түгел, ғүмән бүтә Башҡортостан бүтә ил өсөндә иң мөһим тауҙарҙың береһе дип ҡарап кәрәк. Сөнки элек-электә Башҡортостан шунда ниндәйҙер ҙур эш башҡарыр алдынан шунда йыйылғандар, йыйындар ойошторғандар, ҙур мәсьәләләрҙе ҡорҙарға туплап хәл иткәндәр. Иҡтисадты күҙәтеп ҡарағанда, эйе, бәлки ысынлапта Стәрлетамаҡ суда комбинатына сырьё кәрәк, сырьё базаһы кәрәктер. Әмма ләкин Торатау тауынан или бәлки йөрәк шул ук Шихан тауларының башта сырьё базаһы юҡмы ни? Мәсәлән, шул уҡ алып ҡарайыҡ, күрше райондарҙан тәҡдим иткән тауҙарҙы ҡараһындар, или икенсе ит өлкәләргә лә күҙ һалырға мөмкин. Әмма ләкин Йөркендәге булып торған Торатауға ҡул һуҙыу ул ғүмән бик ҙур айнысы хатларның береһе дип уйлайым инде.
Вәдүт Ғәйфулович, әгәр менә интернетты ҡараһаҡ, интернетта күптәр яҙалар, Луҡ Торатау тауы битләүендә сүпсар өйөмдәре тулып ята, ни өсөн шул тауҙы яҡлаусылар шул сүптәрҙе сығып таҙартмайҙар дип. Ул ысынлап та сүпсар өйөмдәре өйөлөп ятамы Торатау эргәһендә?
Быны кем әйтәләр, әммә ләкин сүпсарҙы ваҡытлыса ташлап китеүселәр барҙыр, бәлки, юҡ дип әйтмәйем. Унда сырыптар да була. Әммә ләкин ул Торатау тауының эргәһен таҙартыусы, уның эргәһендә шундай волонтер акция үткәреүсе беҙҙең кешеләр бер ҡасында унда сүпсар таратып ташлап китмәгәнен күргәнем юҡ. Ә таҙартыусына килгән саҡта эргәһенән ятҡан Урман Бишҡаҙаҡ ауылы, мәктәп уҡыусылары, уҡыусылар ғына түгел, ауыл халҡы сығып уны йыл да матурлап таҙартып ҡуя. Улай ғына түгел, менә беҙҙең һуңғы беренсе йыл 10 йылдан башлап унда район һабантуйлары үткәрә башланы. Тулыһынса тәртипкә килтереп тотып торабыҙ бит инде. Ниндәйҙер кимәлдә маҡсатлы рәүештә унда сүпсар теге тауҙы бысыратып ташлап китеүсе кешеләрҙе мен унда күргәнем юҡ. Нисек генә шундай изге тауҙың эргәһендә үҙе уйлап барағыҙ. кемнеңдер теге буш теге капсыктарын или буш хауттарын буза искендерин бит ташлап кетүүлөрү бик икилдер деп ойлойм. Ну бардыр, конечно, сурактар кадар болуп туралар. Мен максатлары ошто бир кысымдан туратып, бысыратам деп келип жүрмөйбүт инде.
Вадут Гайфулович, агар да мына ушул хада айткан урман беш казак аулында жашоосу кишилердин көбүсү ушул сода ширкетинде эшлөө ыктымал, амма бир нече жылдан сода ширкети токтогас, улар да эшсиз каласак, бул маселени нисек хал этерге мүмкүн сиздин карамакка?
Мында эшсиз калат деп айтып ал мындай коркунучтар бардыр. Амма лекин қазіргі заман технологиясы өсірген заманда, заман технологиясы өсірген сақта, мұғайынтыға яңа технологияға көз салырға болады, оларды қолданыр керек. Бір тауды емеріп ятып қана, ішкәртіп қана, сөрия базайды қолданып қана, халықты ішет қалдары, мен ол дұрыс та төгілдір. Ішет қалылар екен, оларға іш орындары олар табырға тештер, табырға бұрыслар мәселен. Мұғайынш, әлігін айткенсе, варианттарын бәрі әйбет, оларды сәсім тақуыт, сөрия қалдырмайлар дайын, бар дайын екенсе башқа сөрия базылары. Әдет саққаны сығымдарды, олардың қарап инвестицияға қалғандар да шұлық тауларға әшкәртуге тұтындар, басқалар Туратау Маншихан тауларына түгілді етінді. Мұлсақта бұл Туратау тауын алу, әшкәртуге мақсатын алу дейсізді көрәмін. Сүнкі бірінде де теге артық сығармай сағана, ол теге әшкәртуге мән бәрі бәрдір деп ойлаймын. Сүнкі бұл Туратау тауын. Әлі етімсе бет, башқа запас варианттар бар, шұны ішкәрттіндер.
Вәдут Гайфулович, ішіту бітсе, Тәрлітамақ һәм Ишимбай қалаларында шол шихандарды яқылап, урамға бик халық сыға.
Әлігілі байығы, мақсус рәвіште халықты ебірмедер, кемдер шылар сығалар.
Кемек алар Туратауды халықларға сығырға әдір?
Әлбетті, бидің айрықса Ишимбай районда ішін халық, олаған атуғы әрге терегелігі халықтар, арайын халықтары, олар барлығы өздерін Туратау тауын хақлап алып қалуызды, өздерін вұжданлық бұрысы деп анай, өздерінің түп бұрысы деп анайлар.
Вәдут Гайфулович, жауаптарыңыз үшін сізге зор рахмет.
Сода ширкәте былтыр Кипрдагы офшорга 4 миллиард 400 миллион сум акса, акала катнашына 700 миллион сум акса күсүргөн. Ямагатчылык фикринсе ширкәт бир тинде акса сарыф итмейинсе тарихи кумарткаларды эмерге уйлай. Гомумен шихандарды яклаушылар да сода ширкәте колуна тапшырырга керек тиешүлөр да байтак, амма соңгу карарды республика президенти кабыл итесек. Шихандардын иң жогорусу Туратау. Ул конус формасында. Тау якынса 285 миллион йыл элек океандын ташка айланган рифтарынан барлыкка келген. Башкортстан президенти АКШ журналисттары менен сурашты. Time, New York Times, Wall Street журналдарынын репортерлары Үфүгө республика хакында материал әзерлөө ниети менен келген. Кунактар Башкортстандын ил иктисадында туткан орны, коррупцияга каршы күрөш жолдары, инвестиция мөхите президент командасының эшмәкәрлеге менән кызыкканда Рустам Хәмитов әйтүенсә, административ карталарды емеру, ямгыятты мәгълүматлаштыру буенча 7 эш алып барыла. Электрон укыту индерләсәк, инвесторлар өчен бар ишектәр дә асык. Буны тикшерү өчен Американың инвестор сакырып карарга мөмкин тине республика итәксе. Журналистлар Рустам Хәмитовтан президент исемен үзгәртү хакындагы федераль канунга карашы менән дә кызыкканда.
Мы же современные люди, и мы не позволим себе каких-то отступлений в историческое прошлое, часто наименование руководителя республики. Ну, по-русски будет звучать глава республики, а по-башкирски мы над этим еще работаем. И мне нравится, допустим, вариант Ильбаше.
Журналистар менен сурашуу сагат ярым тирэге давам итти. Кунактар ушул вакыт ичинде тифтенен ашуу суроо берип үлгүрдү. Уларда ШОС һәм БРИКС илдери саммиттарынын нүйсүн таб Башкортстанда өтүүү эле экстремизм менен бейлик көрүнүштөрдө кызыккандыра. Рустам Хамитов Америка кунактарын саммитти яктыртууда катнашырга чакырды. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосу, Үфү.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өде бізге метал алып келесекте.
Башқыстында ешу үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что в Башкир никогда не обижали.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртия татарлары һәр вакыт башкарган эшләренә яшьләрне һәм балаларны да җәлеп итеп аларга тәрбия һәм белем бирергә тырыша. Яңарыш басмасы каршында чыгып килгән балалар иҗаты беренче тапкыр Алтын йомгак исемле китап булып басылып чыкты. Китап бәйрәменә безне хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина чакыра.
Удмуртиядә 20 елдан артык татар милли мәгълүмат чаралары халкыбыз тормышы турында күрсәтә, сөйли һәм яза. Татар басмасы Яңарыш газетасы каршында өлкәннәр әдәби берлеккә тупланып иҗат итә. Балалар иҗаты да журналистлар күзәтүендә. Атна саен Алтын йомгак битендә балалар язмалары дөнья күрә. Күптән түгел газетада 2012 елда басылган мәкаләләр, шигырьләр һәм балалар рәсемнәре аерым китапчык булып чыкты. Удмуртиядә милли хәрәкәт эшчәнлеген җәелдереп җибәреп, 2 дистә ел дәвамында татар телендә 46 китап дөнья күрде. Аның 46-нчысы аеруча кадерле. Ул иң яш каләм тибрәтүчеләрнең иҗат җимеше. Алтын йомга китабы яхшы кагаздә төсле битте басылган. Китапта 6 дистәгә якын малай кызның бертекләп җыелган иҗат җимешләре урын алган. Иң мөһиме балалар каләм ала, яза, диде Яңарыш газетасының Алтын йомга битешен җаваплы хезмәткәре Рилия Закирова.
Рилия, берстәндә менә аларны туши иҗаты дип әйтергә буламы, әле балалар иҗаты дип әйтергә буламы?
Бүгенге көндә чынлыкта балаларны яш буынны иҗатка тарту бик авыр. Ләкин Яңарыш газетасы үзенең алымнарын эзли. Балалар сәхифәсе, Алтын йомгак чыга. Алтын йомгак сәхифәсендә без бик күп кенә балаларны тарту өчен конкурслар игълан итәбез. Ул конкурста җиңүчеләрне барлап, истәлекле бүләкләребезне әзерләп, аларга төрле экскурсияләр оештырабыз. Ел саен яңа алымнар эзләргә тырышабыз. Күптәнге хыял иде, безгә быел менә шушы хыялыбызны тормышка ашыру өчен ярдәм итте Удмуртия Республикасының милли сәясәт министры Владимир Завалин. 60-ка якын балаларның иҗаты керде. Үткән елны без бик нык эшләдек. Юкам районының Пачинки авыл мәктәбе белән Борисино районының Азира мәктәбе бик нык актив эшләде. Сарапул мәктәбенең 21-нче мәктәбе, Машга шәһәренең 1-нче, Ижов шәһәренә килгән вакытта безнең нык активлык күрсәткән 10-нче мәктәп. Без 10-нче мәктәптә балаларга әлеге китапны тапшырдык. Балаларның менә шу китапны тапшырган вакытта күзләрендәге ишкын күрү, әлеге китапны шу 12-нче ел белән генә тәмамларга түгел, ә дәвамлы булуына без инде ничек булса да мөмкинлек табарбыз.
Күп рәсемнәрдә, балаларның рәсемнәреме, әллә инде безнең рәсемнәрнең кулда бармы?
Яңарыш газетасының редколлегия әгъзасы Әхәт Фарахов рәссамы. Аңа мөрәҗәгать иттек. Әхәт абыйның менә һәрбер хайваннарның матур итеп хисләрен чагылдыра ала рәсемнәрдә. Иҗат дигән сүз ул кулына каләм алу белән иншалар гына язу түгел, ә матур итеп рәсемнәр иҗат итүдә. Менә шулайтып балаларның рәсемнәрендә туплап бирде.
Балаларны иҗатка тарту максатыннан газета хезмәткәрләре ел саен яңа алымнар эзләп таба. Быелгысы матур китап. Аны тормышка ашырырга республиканың милли сәясәт министры Владимир Завалин ярдәм иткән. Сүз Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлекләре әгъзасы Ринат Батталовка.
Иң беренче чиратта минем шуны әйтәсе килә. Һәр китап чыгу ул зур вакыйга. Ул укучылар өчен дә, язучы өчен дә һәммән зур вакыйга. Бу безнең Удмуртия төбәгендә яшәп иҗат итүчеләрнең 46-нче китабы. 46 китап чыгардылар. Бу яңарышның өстәмә бер бите генә түгел, яки ойлык чыга торган журнал гына түгел, ә камил чыккан китап булып теркәлде. Шул ук вакытта безнең бит әле Әгерҗе районында бар. Шунысы белән кыйммәт, бу китапка Әгерҗе районында язучы безнең яңарышта каләм чарлаучы балаларның да әсәрләре кергән. Әгерҗе районында исәпкә алсак, безнең анда 29 китап чыкты. Димәк, яңарышта каләм чарлаучыларның инде 75 китабы дөнья күрде. Ә бу бит үзе бер китапхана. Үзе бер китапхана итеп сакларлык хазина. Шуңа күрә бу бик куандыра.
Әле генә табадан төшкән китапны балаларга республикада танылган шагыйрьләр Ибраһим Бейекталлы һәм Гымран Суафин тапшырдылар.
Бу әйтергә кирәк ишкеткеч зур тантана дип кабул иттем. Удмуртиядә яшәп ятучы татар милләтенең зур җиңүе. Аның җиңүенең башы 20 ел элек башланды. Татар иҗтимагы үзәге төзелде. Ул безнең масса чараларны барлыкка китерде, газетаны тудырды. Язучылар, композиторлар һәм башкаларның эшчәнлеген туплады. Шул сәбәпле монда зур милли хәрәкәт безнең бөтен рухи дөньябызны кузгатты, аның концентрациясы буларак менә шушы җимеш туды.
Гымран абый, сез үзегез дә бит инде беренче китап авторы. Сезгә алмаш үсә дип әйтсәк дөрес булырмы?
те дүрс булыр. Мин моңа бик тә шатланып карадым беренче чиратта. Ни өчен безгә Утмуртиядә яшәп иҗат итүче татар язучыларына бигрәк тә күренә. Без иң беренче кызыксынабыз бу төбәктә яшьләрнең иҗатка тартылышы. Ә менә бу балаларның алтын йомгак битендә басылып чыккан әдәби әсәрләрне без беренче чиратта нәкъ менә шул әдәби иҗатка тартылыш дип карыйбыз. Бер караганда газетада басылып чыккан әйберләрне дә укып балалар шатланалар. Аларга бу иҗатка тартылу өчен бер зур стимул булып тора. Ә китап ул бөтенләй икенче инде. Чөнки китап ул зур стимул гына булып калмый, аларга рухи көч тә бирә торган нәрсә.
Редакция хезмәткәрләре танылган шагыйрьләр белән бер өстәл артында утыру, аралашу һәр балага да тотымый. Мондый аралашуга игътибар үзәгендә булуга алар әле күнмәгән. Язмаларыбызны китапта күрү әйтеп бетерә алмаслык сөенеч, диде гимназия укучысы Алина Муллахмәтова.
Бик күп язам һәм Яңарыш газетасына бирәм. Алар языралар инде. Мин бик инде шат шуңа. Мин беркайчан да әле журналга язмадым. Мине бастырмадылар беркая да. Һәм мин үзем белән горурланам, бик шат шуңа.
Син элек тә редакциягә килеп, редакциядә эшләүче хезмәткәрләр белән аралашканың бар идеме?
Мин беренче тапкыр бу редакциягә килдем. Миңа монда бик нык ошый, монда бик күп талантлы кешеләр, язучылар монда бар.
Хәзер журналда менә басылып чыкты синең язмаң. Киләчәктә редакция хезмәткәрләре белән таныштың. Язучылар, шагыйрьләр белән аралашасыз бит инде гимназиядә. Бу юнәлештә эшең әлбәттә дәвам итәрсең, ә үзеңнең һөнәрең итеп журналистик мәсьәләләргә теләгең юкмы?
Юк.
Нишләп?
Мин уйлыйм, мин бик матур язмыйм, мин шулай уйлыйм. Ләкин үзем алдыннан эшлим, бик күп русча язам һәм татар теленә тәрҗемә итәм.
Татар телендә язу сиңа ничек?
Татарча язарга миңа авыррак, тәрҗемә итәм җиңелрәк шулай.
Димәк, моның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Күбрәк кырга кирәктер, бәлки татар телендә, шулай бит.
Әйе.
Киләчәктә Алина язмаларын газетага тагын тәкъдим итәргә ниятли. Тик аңа әлегә рус телендә язып, татарчага тәрҗемә итү җиңелрәк икән. Ә гимназия укучысы Рөстәм Нафиков үз язмаларына темаларны үзе эзләп таба. Яисә татар теле дәресләрендә ала икән. Егетнең әдәби иҗатка тартылуы нәселдән килә. Бабасы Габдулла Галиев Татарстанда танылган язучы. Рөстәм, синең бабаңны беләбез язучылар берлеге бабаң. Димәк, син бабаңның эзеннән барасың.
Әйе, мин, ләкин мин күбрәк үзем өчен язам. Чөнки әйбәт бит инде үзең шигырьләреңне, хикәяләреңне газетага куярга.
Ә сиңа менә кем тема бирә?
Мин күбрәк үзем табам инде аны. Я менә татар телендә язуны табабыз.
Ә сиңа менә нинди темаларга язарга җиңел?
Күбрәк байрам темасыннан инде. Ул дага менә байрамнан язам мин. Мин күбрәк кешеләр турында язам. Мин уйлыйм, кешеләр турында кызыграк язарга.
Рөстәм, син үзеңнең язмаңны китапта да күрдең. Нинди хисләр кичерәсең?
Мин бик шат, бик әйбәт минем хикәям шундый дополнительный шикәнгә. Китап бик матур, бик әйбәт итеп ясалган рәсемнәре дә бик матур, шигырьләр дә бар, хикәяләр дә.
Димәк, киләчәктә тагын шундый китаплар чыгар, язарга теләк бар.
Әйе, күбрәк язам.
Рөстәм, менә син музыка белән дә шөгыльләнәсең, гимназиядә дә укыйсың, һәм шул ук вакытта иҗат белән дә шөгыльләнәсең. Кая син шуның кадәр вакытта басың?
Ул вакыт бар, я менә мәктәптән музыканыга барганча, елда барганда фикерләрне табам һәм аны аннары өйгә кайткач кәгазьгә язам.
Сиңа кайчан җәйле язарга килеш беләме? Бәлки иртәнрәк мәктәпкә китәр алдыннан торып язасыңмы син?
Миңа җәйлерәк язарга килеш беләм, чөнки анда вакытым күбрәк, эш ял итү.
Рөстәм бу шөгыль белән генә шикләнми, ул шулай ук сәнгать мәктәбендә музыка серләренә төшенә, һәр нәрсәдә төгәллек ярата. Рөстәм күбрәк үзем өчен язам дисә дә, язмалары өстендә ныклап эшли.
Мин башта язам, аннары әзерәк тегәшәне тагын төзәтәм, әйбәтрәк эшлим. Яңа тагын әзерәк үзгәртәм, аннары гына бирәм, гәҗиткә бирәм.
Әлбәттә, балаларга язмаларына тема табарга, иншалар язарга өйрәтүче татар теле укытучыларын аеруча билгеләп үтәргә кирәк. Гимназияның татар теле укытучысы Гөлнира Гафиева.
Балалар белән эшләү җимеше бит инде бу. Без аларны сочинение яздырсак, кайдан ни мәкалә языгыз әле балалар димәсәк, бәлки үзләре генә мәкалә алып та килмәсләр иде. Кайдадыр алар русча язалар, җөмләләр дә дөрес булмый, без сөйләтеп җибәрәбез. Безнең язмалар газета, журнал битләрендә дөнья күргәннәр. Ә хәзер инде аларның язмаларын журнал битендә дә күргәч, мин бик шат. Редакция хезмәткәрләренә рәхмәтемне әйтәсем килә. Безнең балаларның да шундый бүген күрдек рәсемле, бик матур журналларында күрү ул безгә нинди горурлык билгесе булып тора. Һәм киләчәктә дә башка балаларның Яңарыш газетасына язмалары күбрәк күренер дип уйлыйм, чөнки аларга нидер этәргеч берер.
Шагыйр Ибраһим Биектаулы укытучылар хезмәтен бәяләп былай диде.
Мәктәпләрдә татар сыйныфлары оешып, алар татарча сөйләшергә балаларны өйрәтеп, аларны милли яктан тәрбияләп, шулар чараларның нәтиҗәсе буларак аларны татар хисси дөньясын байытты. Шул хисси дөньяның җимешләре буларак туган әйберләр балаларның уй хисләре менә шушы китапның ичинә кирип урнашты. Инде менә зур җиңү без дип әйтмешә нәрсә дисә. Әлбәттә ле бу уңышларыбызның башы гына һәм аны тирәнә әйтергә кирәк ныклы. Балалар хиссиятенең бер үрнәген укып күрсәтәсе килә. Йөрәкне назга төреп дип атала менә Эльза Осман Диярова дигән әгерҗенең 3-нче мәктәбеннән язган кыз. Нәрсә яза? Хәсән ага туфан кайсыгызның кулы җылы, бәйлисе бар йөрәкне дип иң авыр вакытта язгандыр. Чын мәгънәсендә йөрәкне бәйләп булмаса да кеше кайгысын, хәсрәтен бүлешергә була бит. Авырның хәлен белү, мохтаҗга ярдәм итү, өлкәннәрне хөрмәтләү, булар барса да бик гади, тик бик кирәкле гамәлләр. Бар кешенең дә хәтта балаларны үз күңелендә йөрткән бер шул сәре хәсрәте була. Шундый авыр вакытларда сөйләшер, киңәшер кешенең кисен булу йөрәкне җылыта да инде ди ул. Ягъни мәсәлән, сүз монда бик тирәнгә кирип китә. Баланы чынлыкта яхшылык турында, ниндидер кешелек сифатлары турында уйлауны, аның нинди шишмәләр аркылы бу нәмле хисләрне килүе турында, ягъни татар әдәбиятының бу мәсьәләдә нинди роле турында, аның зубр вәкиленең Хәсән Туфанның әсәренең аның күңелләшеп барып җитүе турында. Әгәр дә татар шәү укымаган булса, иранмаган булса, телне белмәгән булса, менә мондый хисләрне ул кайдан алар иде? Һәм бу хисләр монда бу китапка кайдан килерләр иде дигән сорауны куярга була.
Укучыларны редакция тормышы белән дә таныштырдылар. Аларны 20 ел дәвамында тупланып килгән газеталар төпләнмәсе гаҗәпләндерде. Газетаның баш мөхәррире Рәмзия Габбасова бу елларда ирешкән уңышларга тукталды. Аларда балаларның да өлеше бар дип укучыларның күңелен үстерде.
Сезне монда күрергә бик шат. Безнең белән иҗат итеп бергә-бергә алга таба да эшләрсез дип ышанабыз. Менә монда безнең яңарышның ничек эшләве, менә шушы стенага карасагыз, сез күрә аласыз инде. Ничәнче елдан чыккан, нинди җиңүләргә ирешкән. Менә безнең Әмдәр санагыз әле ничә кадам бар? 5. Димәк, безнең 5 җиңүебез бар. Ә бу җиңүләр безнең нәтиҗәсе. Менә соңгысы Бәллүр каләмле без быел Бәллүр каләм фестивалендә алдык. Менә тотып карагыз әле ул нинди авыр һәм нинди матур. Бу безнең җиңүебезнең нәтиҗәсе. Монда сезнең дә өлешегез бар. Үзегез яза-яза шундый каләмнәр алырга да ирешәсез. Чөнки Бәллүр каләмдә аерым язучылар номинациясе дә бар. Ә бу безнең номинация туган тел номинациясендә алган җиңүебез.
Газетаның бизәлеше өчен җаваплы Регина Набиуллина «Алтын йомга» китабын башта компьютердә эшләгән, аның нечкәлекләрен балаларга аңлатты. Аларга үзләренә дә рәссам ролендә хис итәргә мөмкинлек бирде. Болар барысы да яшьләрне иҗатка тартуда үз өлешен кертәчәк. Ә бу бик кирәк. Татарстан Язучылар Берлегендә 320-дән артык әгъза теркәлгән. Аларның 250-се инде пенсия яшендә, диде Гымран Сафин.
Яшьләрнең иҗатка тотылышы хәзер менә татар дөньясында, Татарстанның үзенә караганда да зур түгел. Яшьләр иҗатка әллә ни теләп килмиләр. Әгәр дә яшьләрнең иҗатына без киң мәйдан бирмәсәк, аларга үсергә ярдәм итмәсәк, кайдан иҗат кешеләре барлыкка килер? Бер 10-15 елдан соң Язучылар Берлегенең әгъзалары булып кемнәр торыр? Менә бу яктан караганда безнең Яңарыш газетасының беренчедән Алтын йомгак бите оештыруы, ә аннан соң бу Алтын йомгак битендә басылган әсәрләрне аерым журнал итеп чыгару, бу бик тә зур әһәмияткә ия булган нәрсә дип уйлыйм. Әле бүген аларның әдәби әсәрләре бәлки артык камил дә түгелдер. Бу иң беренче, иң мөһим нәрсә түгел. Алар язсыннар. Алар үзләренең осталыкларын арттырсыннар. Камил әсәрләр тудырырга омтылсыннар һәм безгә алмаш булсыннар. Удмуртия төбәгеннән иҗат кешеләре үсеп чыксын иде, яңа иҗат кешеләре.
Удмуртияда талантлы балалар, язарга омтылучы яшьләр саны елдан-ел артыр дигән өмет зур. Шундый китаплар да аларда язарга теләк тудырыр дигән фикердә Ренат Батталов.
Балалар каләм алалар, язарга ынтылалар. Иң куандырганы менә шул. Бу киләчәктә безнең өмет бар дигән ышаныч тудыра.
Алтын йомга китабының бу беренче саны ул ел саен дөнья күрсен. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.